Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Aşgabatyň jaýlarındaky ýer deminlerde turgulardan suwsuz ýar, Stambulda Türkmenistanyň birden al beýiklikden gaçyp aradan çykdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada demokratların yol başçılığındaki vekiller öýüniň impeachment soragy edişligi boýunça ilerlemegi bilen prezident Donald Trump özüniň gowgaçy çykyşlaryny mewjuddy. Trump bu prosesi yol başçylygy eden Kaliforniýalı demokrat Adam Schiff'in döwnüklük diýip atlandyran kesitlemesi bilen tutuk edilmelidigini aýtdy. Kongress derine we habar berijiniň Trump'ın siýasy garşydaşyny dergemek boýunça Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa basyş edendigi baradaky şikayetinden soň başlady. Habar berijiniň şikayetinde Trump'ın 25-nji iýulda bolan telefon gurrunda Ukrain prezidentini ozalky vitse-prezident Joe Biden'i we onuň Ukrainada gaz çıkaran kampanya bilen işleyen oğlu Hunter dergeme üçin basış edendigi aydylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trump'ın etasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Biden'ın Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bikanun iş edendigine delil ýok. Wall Street Journal, Reuters we AP agentliklerinin maglumatyna görä 25-nji iýuldaky Trump Zelenski telefon söhbetdeşligine döwlet sekretary Mike Pompeo hem gatnaşypdyr. Söhbetdeşligiň öňe sirasy Amerika Ukraina berilmeli 400 million dollarlyk harby mali himayatyny döndüripdi. Bu prezidentin kongress tarapyndan makullanan himayaty öz bähwidini söwdalaşmak üçin ulanandygy barada aladalary döretdi. 1-nji oktýabrda Hitay özüniň kommunistik döwlet hökmünde esaslandyrylmagynyň 70-nji ýyl dönümini belledi. Bu aralykda ýarym awtonom Hong Kong şäherinde protestçiler polisiýa bilen çaknaşyp, döwlet tarapyndan gurnalýan bayramçylyk çäherlerine kölege saldylar. Pekinde Hitay Halk Respublikasynyň 70 ýyllyk münasibetli harby parad geçirildi. Tiananmen meydançasında geçirilen çäre dasar yurt liderleri çağrılmadı, emma oňa Hitaydaky dasar ýurt ilçeleri gatnaşdy. Bu aralykda ýarym awtonom Hong Kong'un ensem etrafında polisiýa demokrat protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlary atdy. Washington Russiýanyň Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşmagy bilen baglanykda internet barlyk agentligi we onu maliýeleşdirýän Yevgeniy Prigozhin bilen ilteşikli onursy guruma we şahsyýete garşy sanksiýalar girdi. Bu barada Amerikanyň Maliýe departamenti 30-njy sentýabrda beýanat ýaýratdy. Sankt-Peterburgda yerleşen internet barlyk agentligi ýene trollaryň fabrikasy ady bilen hem tanalýar. Ol Kreml bilen ýakyn gatnaşyklary bolan telekeçi Yevgeniy Prigozhina degişlidir. Prigozhin Amerikanyň ýürütgi geňişçisi Robert Mueller'ın Russiýanyň Amerikanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşmagy boýunça geçirendigini öwünde ençemegedek agdalýar. 2018-nji ýylyň fevralynda Adalet Departamenti internet barlyk agentligini Prigozhina degişli ýene-de 2 Concord Management we Concord Catering kompaniýasyny, Prigozhinyň özüni we başga da 15 rus şahsyýetini Amerikanyň siýasy we saýlaw proseslerine sultanda 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak maksady bilen bir kanun diýilýän hereketlere gatnaşdygy boýunça aýplama bildiripdi. Owanistanda Talibanyň ýurdun demirazygyndaky Balx vilayatynyň Itrap administrasiýasyna eden hüjümünde azyndan 11 polisiýa ofitseri öldürildi diýip Owan resmileri maglumat berýärler. Vilayet häkiminiň metbuat wekili Munir Ahmad Farhadyň beren maglumatyna görä, hüjüm 1-nji oktýabr güni ýerden Sordepe etrafynda amala aşyrylypdyr. Owan resmiýeti tebite goşmaçy güýçleriň ugradylandygyny hem bellidi. Tajikistan ýurdun türmelerinde tutuluk möhletini geçen Owan raýatlarynyň 48-sini kabala gaýtaryp berdi. Tajik resmileri Owanistana 30-njy sentýabrda gaýtarylan tutuklaryň aglabasynyň nese gaçakçylygy aýplamasy esasında tutuklugy hökm edilendigini aýtdylar. Owanistanyň Duşanbedäki elçixanasynyň resmisi Said Masud Badaksyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, kabala gaýtarylan bendiler galyn tutuklyk möhletlerini Owanistanyň düzdüz edarlarynda çekmegini dowam ederler. Badaks Täzikistanyň türmelerinde häzir ýene-de 70 owan raýatynyň tutuklukda saklanýandygyny sözüne goşdy.